Desmit dienas pirms jaunā mācību gada Rīgā šī gada grandiozi ielu remonti ir paveikti par aptuveni trešdaļu. Atbildīgais ārtelpas mobilitātes departaments ir kārtējo izmaiņu priekšvakarā. Turpinot reorganizāciju, no septembra departamentam pievienos teritorijas labiekārtošanas pārvaldi. Savukārt no oktobra spēkā būtu jāstājas 210 miljonus eiro lielajam ielu uzturēšanas līgumam uz 5 gadiem. Šo būtisku notikumu laikā atstāt amatu nolēmusi departamenta direktora pienākumu izpildītāja Rudīte Reveliņa, kur amatā stājās pirms pusgada, kad pēc korupcijas skandāla amatu zaudēja Jānis Vaivots. Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības šodien teica, ka Reveliņa amatā negribēja palikt ilgi. Darbu viņa turpinās kā satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes vadītāja, turpina Ķirsis.
Pārunājot ar kolēģiem, mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka pienākumu izpildītāju iecelt Ingūnu Urtāni, kura ir ar pieredzi domes darbā, kura ir tad šobrīd ir pilsētas attīstības departamenta būvniecības bloka vadītāja. Ja. Pirms dažiem gadiem bija nemazāk izaicinājumi, kā šobrīd ārtelpas mobilitātes departamentam, un Urtānas kundze lieliski ar to tika galā, tā kā ir ļoti atbilstoša pieredze. Tieši tāpēc arī šāda izvēle, plus vēl papildus tāds faktors, ka tagad tiek apvienots vairāk struktūras, Nu, labāk ir paņemt vadītāju kādu, kurš nav no šiem struktūrām.
Urtāne norāda, ka galvenais uzdevums ir pabeigt departamentā iesākto reorganizāciju un sakārtot iestādes struktūras.
Tad, jo mēs labāk sadarbosimies, jo labāk pilsēta attīstīsies, jo vairāk mums arī sabiedrība izpratīs mūsu lēmumus. Jo tiešām šobrīd tā ir viena no lietām sabiedrības neapmierinātība ar dažādu procedūru un procesu norisi. Tā kā tas ir viens no jautājumiem, arī, ar kuriem ārtelpas mobilitātes departaments arī zina un saskarās, un arī tas ir tas, ko mēs vēlamies risināt.
Urtāne pilsētas attīstības departamentā darbojas pusotru gadu, kura laikā uzlabojumi nav novēroti, secina domas opozīcijas deputāts Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem, sakot, ka saskaņot būvprojektus joprojām ir sarežģīti.
Urtānas kundze var būt, ka ir laba speciāliste, bet, nu, diemžēl, mēs ar viņas darbu iepazināmies pagājušajā gadā, kad tika izskatīta Jāņa Vaivoda disciplināra lieta, kur viņa bija komisijas dalībniece un arī sabiedrība par atklātību dēlu atzina, ka šīs komisijas darbs bija principā šīs disciplināra lietas izgāšana, un kā mēs redzam, Vaivoda kungs šobrīd tiek turēts aizdomās par koruptīviem darījumiem, kas it kā ir ārpus darba laika, ja, bet nu, šajā gadījumā nu, man ir bažas par to, ka šī persona varētu būt vienkārši ļoti laba un izdarīga politiskiem spēkam, kuram ir intereses satiksmes jomā, rīdziniekiem no tā īsti labuma nebūs.
Savukārt pilsētas aktīvistu un Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvi Ilmāru Milleru skumdino domas rīcība, ka direktoru neizvēlas atklātā konkursā.
Bet tiek būtībā slēgtā lokā nolēmts, kad vēl vienu gadu departamentu, kur ir ārkārtīgi liels budžets un daudz darāmie darbi, vadīs cilvēks, par kuru mums nekad nekas nav zināms. Tas, protams, raisa zināmas bažas.
Urtāni amatā stāsies pirmdien departamentu vadot vismaz līdz jūnijam, kad gaidāmas pašvaldību vēlēšanas, saka Ķirsis, atzīstot, ka atkārtotu konkursu, kurā izraudzītos pilnvērtīgu direktoru, pašvaldība netaisās rīkot, jo iepriekšējais bijis neveiksmīgs. Viktors Demidovs, Latvijas radio.